Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
Mit navn er Charlotte Libak. Jeg er 34 år. Jeg er uddannet i statskundskab. Til dagligt arbejder jeg som konsulent i Region Sjælland. I min fritid der kører jeg Ironman på konkurrenceplan. Jeg har gennemført 6 Ironman. Heraf har jeg været afsted til VM 2 gange. Jeg er også på nuværende tidspunkt opstillet til Europaparlamentet for Det Konservative Folkeparti. Det er for mange et rigtigt ambitiøst voksenliv. Det får jeg i hvert fald tit at vide. Men sådan har mit liv ikke altid set ud. Jeg kommer fra en opvækst med omsorgssvigt. Jeg er vokset op i et hjem med psykisk vold og har været anbragt på et børnehjem. Jeg sidder her i dag, fordi at jeg har skrevet et debatindlæg omkring at vokse op i et hjem med psykisk vold. Og det har jeg gjort, fordi at der lige er kommet en ny lov, der sidestiller psykisk og fysisk vold. Og det synes jeg er vigtigt at tale om. Og det synes jeg er vigtigt, fordi at i debatten, der har det fyldt meget omkring kærester, der bliver uvenner. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi også giver børnene en stemme, fordi der er også rigtig mange børn, der vokser op i hjem med psykisk vold. Derfor så har jeg inviteret en særlig gæst til det her program i dag. Hun hedder Lisa.
Yes, mit navn er Lisa Rolikke. Jeg er 35, og jeg er uddannet socialrådgiver, blev uddannet sidste år. Og siden jeg blev uddannet, har jeg arbejdet her i Kriminalforsorgen i Roskilde. Jeg har ligesom Charlotte vokset op i et hjem med omsorgssvigt og med psykisk vold. Mm.
Og Lisa og mig, vi kender jo faktisk hinanden i forvejen rigtig godt, fordi vi har faktisk boet på samme børnehjem. Så det er jo mange år siden, vi mødtes.
Må man sige.
Jeg tænker, at vi i dag skal komme omkring nogle forskellige ting, der berører psykisk vold. Jeg har tænkt, at vi skal tale lidt om, hvordan det er at vokse op i et hjem med psykisk vold, for at sætte fokus på børnene. Og så synes jeg også, at vi skal tale lidt om den nye lov, hvad den kan komme til at betyde, og hvad den vil have betydet i vores situation. Mm. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sætte fokus på, hvad det er for en proces, man skal gå igennem, når man skal komme sig over en opvækst med psykisk vold, og hvad det er, vi to har været igennem. Men jeg synes også, det er rigtig vigtigt at sætte fokus på, hvad er det, man kommer ud til på den anden side, og hvad er det for et menneske, man bliver. Også for at sige, at man kan godt komme godt igennem og godt ud på den anden side. Jeg ved ikke, om du vil fortælle noget om, Lisa, hvordan vi mødtes.
Jo, det kan jeg godt. Altså, vi mødtes jo, jeg kan ikke huske, om du flyttede ind før mig, eller om jeg flyttede ind før dig, faktisk.
Det gjorde du.
Flyttede jeg ind først? Ja, ja, det er rigtigt.
Du var en, der havde været der i 100 år.
Er det rigtigt? Nå, var det så lang tid før? Jamen altså, det var jo på Hedebakken i Roskilde, vi mødte hinanden. Børnehjem, hvor det var sådan delt op i akutafdeling og langtidsafdeling, og der mødtes vi på langtidsafsnittet, husker jeg. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg havde boet der, inden du flyttede ind, jo.
Nej.
Eller ikke, om du kan huske.
Hvor lang tid du havde boet der?
Hvor lang tid boede du der?
Jeg boede der i lidt over et år.
Så ja, kom jeg der i 4 år.
Ud i min egen bolig som 17-årig.
Ja.
Men jeg boede på ungdomsafdelingen. Du startede med at bo.
Ja, jeg startede i akuten. Akut afsnittet der, og så flyttede ned på langtidsafdelingen, og så op i ungdoms.
Ja.
Ja.
Hvad var det for en opvækst, du kom fra?
Jamen altså, jeg kommer jo... Jeg har jo sådan en bred palet af forskellige perspektiver inden for min opvækst, kan man sige. Men, og det er jo både en mor, som var alkoholiker, og i sammenhæng med det, så havde hun forskellige mænd med hjemme, som jo også havde forskellige problematikker. Og det var mest deraf, at den psykiske vold indtrådte i mit liv med de mænd, som hun havde med hjemme. Og særligt et par stykker af dem, kan jeg huske, som var sådan meget voldsomme, ikke?
Mm. Mm.
Og så var det jo forskellige ting. Det var også noget med, når hun i perioder havde det rigtig dårligt, så var det ikke lige altid, der var det mad, vi skulle have, og tøjet ikke lige altid passede og sådan noget. Nu havde jeg så en søster, som var rigtig god til at sørge for, at hjemmet var sådan nogenlunde rent og sådan noget, ikke? Men det var jo bare, at der ikke var en voksen til at tage sig af os, ikke? Altså, og hun... Tidt når jeg kom hjem fra skole, så lå hun og var fuld på sofaen, eller også så var hun ikke hjemme og sådan noget, ikke?
Var det lange parforhold, din mor havde med de der mænd?
Nej, det synes jeg ikke, det var. Det husker jeg ikke rigtigt, nej. Altså, jeg var meget ude, da jeg var barn. Men nej, det var sådan meget omskifteligt. Altså, der var mange forskellige mænd, som havde... De fleste af dem var også alkoholikere, ikke? Og det var det, de havde sammen. Og nogle af dem var voldelige, og... Ja.
Ja, for du har været udsat for både fysisk og psykisk vold.
Ja. Ja, altså, jeg kan komme et eksempel på ligesom at vise, hvad det var, vi levede under. Hun havde... Jeg husker specielt en af hendes kærester, som var rigtig... modbydelig faktisk. Og hvis jeg skal komme et eksempel på, hvordan han var. Altså han var sådan meget styrende i vores familie om, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte, og særligt over for min mor. Han drak ikke. Han var en af de få faktisk. Måske faktisk den eneste, der ikke drak. Men han havde så nogle andre problematikker. Og han besluttede ligesom, hvornår hun måtte gå og stå og sidde og tale og spise, og hvad hun ellers måtte, og det samme galt jo mig. Og så kan jeg huske, der var en episode, hvor at min mor sidder inde i sofaen, og hun er fuld. Og det er aften, han står ved at lave aftensmad. Og så er jeg ligesom blevet sat på en stol over for hende. Hun sidder i sofaen, og jeg sidder på en stol. Og har fået at vide af den her mand, at jeg skal holde øje med, om hun rejser sig fra sofaen, for det måtte hun ikke. Og hver gang hun så rejser sig, fordi det gjorde hun jo, så hun rejser op. Og hver gang hun så rejser sig, så skal jeg fløjte. Og så kommer han strygende ind og kaster hende ned i sofaen. Og han står derude i køkkenet og laver mad. Og jeg sidder jo der og beder til, om hun ikke nok vil blive siddende, fordi jeg havde jo ikke lyst til at skulle angive hende på den måde til ham. Men det var jeg jo nødt til, fordi det havde han ligesom fortalt, og han var ikke en, man trodsede. Så absolut. Så jeg sad utroligt der og fløjtede hver gang min mor rejste sig. Han kom jo flyvende ind og kastede hende ned i sofaen. Og en af gangene går det så op for min mor, at det er på grund af mig, at han opdager, at hun rejser sig, og han så kommer løvende ind. Så hun tager vores store, tunge metal-BO-fjernbetjening og kaster i hovedet på mig. Og så rejser hun sig og løber, altså hopper op i sofaen og hopper simpelthen ud af vinduet og stikker af. Og jeg kan huske, det regnede udenfor, og han kommer løvende ind i sofaen og når ikke at hive hende ind, før hun hopper ud af vinduet. Og så løber han ud og løber efter hende og slæver hende tilbage. Og slæver hende hen i jorden, når hun er helt ødelagt af beskidt og sår osv. Og kaster hende ned i sofaen, og så trykker han hende på alle de punkter på kroppen, der gør helt ekstremt ondt. Altså på anklerne og på hænderne og sådan noget. Ikke? Så hun ligger og skriger af smerte. Ikke? Og det skal jeg jo kigge på, så jeg ligesom ved. Man tror så ikke ham. Så det var bare sådan en af dem. Altså det var...
Ja.
Det var meget voldsomt, husker jeg, at han var sådan, at han styrede fuldstændig hele vores liv, ja. Og hele hendes liv. Og så han slog hende jo ikke på den måde, men han...
Det er jo også meget voldsomt.
Ja.
Men hvordan sådan... Altså nu tænker jeg, jeg har ikke været udsat for fysisk vold. Hvordan har du oplevet det at være udsat for psykisk vold og fysisk vold? Altså hvordan... Hvordan har det påvirket dig?
Jamen, jeg vil sige... Altså, den psykiske vold, jeg oplevede, det var jo hovedsageligt mod min mor. Så jeg var jo fuldstændig magtesløs i forhold til den fysiske vold, som var så en anden kæreste, som var voldelig og slog. At det var jo mod mig. Så det var sådan... Der var ikke den samme magtesløshed, fordi jo, jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne ikke, altså, jeg kunne ikke tæve ham. Men det gjorde ikke ondt på samme måde, fordi det her at se ens mor blive krænket på den måde, eller blive slået, eller blive trykket på de her smertepunkter på kroppen, det gav bare noget helt andet. Det var ganske skrækkeligt at være vidne til, og ikke kunne gøre noget ved som lille barn.
Hvordan påvirkede det egentlig dit forhold til din mor, altså dig og din mor?
Jamen det gjorde jo bare, at jeg... Ja, det er et godt spørgsmål, det ved jeg ikke. Altså, jeg var jo rigtig, rigtig vred meget af tiden på hende over, at hun ikke stod op for sig selv, og hun ikke ville noget andet, og hun ikke prøvede noget andet, og hun ikke ligesom stod imod det. Hun ikke bad om hjælp, eller du ved, hvorfor gør du ikke noget? Ikke? Det var den der sådan helt igennem gennemgribende uretfærdighedsfølelse af, at der bare ikke nogen, der gør noget, og vi står bare her. Ja. Med den her idiot, der ødelægger vores liv fuldstændig, og der er ikke nogen, der gør noget, der er ikke nogen, der kan stille noget op.
Nej, det er i hvert fald en afmagt, jeg kan genkende.
Ja. Men hvad tænker du, hvis... Fordi du havde jo...
Jamen altså, min opvækst, den har været del anderledes end din. Mm. Men alligevel så har vi jo nogle fælles træk i det. Men altså, min familie har jo på sin vis på et tidspunkt været normal. Min mor, hun har arbejdet som laborant, og min far, han har siddet som leder i en stor international virksomhed. Men så kørte min mor galt i en trafikulykke og blev hjerneskadet. Og... Der har hun haft store komplikationer i flere år efter. Og det har lagt stort pres på min familie. Min mor har været ved at dø i flere gange. Og ligget i koma. Og så derudover det her med at være hjerneskadet og miste sit job og komme ud af arbejdsmarkedet. Og det tror jeg, det har været for stort pres for min far. Som på et eller andet tidspunkt i løbet af min opvækst bliver meget, meget psykisk syg. Og det har været meget voldsomt. Jeg vil også allerede sige, at jeg kan ikke sådan komme med de samme helt konkrete eksempler, som du gør, Lisa, fordi at jeg har en familierelation, som jeg skal tage hensyn til. Og det tror jeg, dem, som lever med psykisk sygdom i en nær relation, de vil forstå, hvad jeg snakker om. Mm. Så hvis jeg taler lidt kryptisk om nogle af de ting, jeg har været ude for, så er det bevidst, og så må man selv tænke sig til resten.
Mm.
Men altså for mit vedkommende, så tror jeg, jeg ved jo ikke sådan helt, hvornår jeg startede med at få det svært som barn. Jeg kan huske sådan noget tilbage fra, da jeg gik i børnehaven, og jeg havde, når man havde det der, man måtte have legetøj med i børnehave og sådan nogle ting, så havde jeg mine dukker, de lå altid i koma. Jeg havde sådan en stor papkasse, og så med sådan nogle vatrundeller på brystet på de der dukker. Jeg tror, det, altså, der begyndte jeg jo allerede at få det svært ved at have mistet min mor, eller mistet til dels, i hvert fald mistet den familie, vi havde. Men det tror jeg, det har også bare været med til at lægge pres på min far. Og i hvert fald på et eller andet tidspunkt, så knækker filmen for min far, og han blev meget syg. Der var det ikke særlig rart at være i vores familie. Jeg tror også bare... Det er jo så også, jamen, i min forældres ægteskab, der bare blev ekstremt dårlig stemning. Der var rigtig meget mistillid og beskyldninger om forskellige ting eller anklager. Og det skabte bare sådan et hjem, hvor at alt det var en magtkamp.
Mm.
Jeg kan bare som barn huske sådan noget med, at altså, der skulle bare ikke rigtig være nogen følelser til stede i vores hjem. Jeg kan huske sådan noget med at blive hånet for mine følelser. Hvis jeg græd, så blev der sådan grint nedladende af mig. Det tror jeg bare skabte også sådan et rum, hvor der bare blev undertrykt rigtig mange følelser. Og det skabte jo bare et rigtig svært forhold mellem os i familien. Og så tror jeg også, det har været sådan, det har haft meget store konsekvenser for mig, at der er altid blevet stillet spørgsmålstegn ved min opfattelse af virkeligheden. Nu kan man jo så også sige, at jeg har både en mor og en far, der har hver sine udfordringer med deres hoved, og måske også lidt deres forståelse af verden. Så det her med, at hver gang jeg havde en opfattelse af en situation, så blev jeg irettesat og fik at vide, at jamen, det var så henholdsvis min mors eller min fars opfattelse af virkeligheden, der var rigtig. Og det tror jeg bare, det har jo fuldstændig forskruet mit hoved. Og min første kontakt med systemet, det var jo faktisk også allerede som, da jeg har været omkring 12 år, blev jeg sat i behandling for svær depression. Den her behandling, den skifter sådan egentlig ret hurtigt fokus til også, at min far kommer i et intensivt behandlingsforløb. Fordi vi gik i familieterapi. Men kontakten startede faktisk med mig, der fik det svært. Og det er jo så det, der bliver altså, forsat gang i min fars behandling. Fordi at der bliver simpelthen lavet en indberetning på mig, at jeg har en far, der er, skulle til at sige, galopperende psykisk syg. Og jeg har det meget svært. Der bliver lavet en indberetning på, at jeg er selvmordstruet. Men der bliver ikke gjort noget ved den her indberetning.
Mm.
Jeg kommer jo faktisk først på Hedbakken, da jeg er gammel nok til selv at henvende mig på kommunen og sige, at jeg tør simpelthen ikke bo hjemme mere.
Mm.
Fordi jeg er bange for, hvad der foregår i mit hjem. Og jeg er bange for, at der bliver gjort skade på nogen i mit hjem.
Mm.
Øh, Og det er jo også her, hvor jeg jo for eksempel tænker med den her lov, at min familie i vid udstrækning altid blev afvist i systemet med den begrundelse, at vi måtte ringe, når der var nogen, der havde fået tæv, eller når der var nogen, der var blevet slået ihjel og fået direkte at vide. Jeg kunne få hjælp. Jeg kom jo så på Hedebakken på mit eget initiativ, faktisk. Jeg har også en storebror, som heller ikke har fået noget hjælp overhovedet. Og min mor har heller aldrig fået noget hjælp. Min far, han er i behandling, og har været det i lidt over 20 år. Ja, det er jo et andet element, jeg synes også er vigtigt at få fokus på med den her lovgivning. Det er jo, at jeg elsker min familie rigtig højt. Der er ikke nogen i min familie, der har bedt om at køre galt i en trafikulykke, eller har bedt om at blive psykisk syg. Og jeg har et rigtig godt forhold til både min mor og min far i dag. Og jeg vil bare ønske, at der havde været en lov som den her, som kunne have gået ind og havde hjulpet os i en situation, hvor at man ikke rigtig selv er her over sit eget liv.
Med uddannelse, job og opstilling til Europaparlamentsvalget lever Charlotte Libak det, som mange vil beskrive som et seriøst voksenliv. Men bagved ligger en opvækst præget af omsorgssvigt og psykisk vold. I denne uges mikrofonholder taler hun med socialrådgiver Lisa Ruelykke, som hun mødte første gang på det børnehjem, hvor de begge var blevet anbragt. De ved, at det er muligt at komme godt igennem en opvækst med grov omsorgssvigt. Men den nye lov, der blev vedtaget i foråret 2019, og som sidestiller fysisk og psykisk vold, kunne have gjort en væsentlig forskel for dem og deres familier.
Hvordan tænker du, at lovgivningen, sådan en lovgivning, den kunne have hjulpet din familie?
Jamen, så man kan sige, i forhold til ham, jeg talte før, jeg fortalte om før, det kunne måske have gjort et eller andet, at altså, der var jo nogen, der var klar over, hvad der foregik, tænker jeg. Det må der jo have været. Jeg sagde ikke noget til nogen. Jeg talte aldrig til nogen. Men der må jo være nogen, der har vidst noget. Og jeg tænkte, hvis man havde været klar over dengang, at der var en lov, der forbød, at han opførte sig på den måde.
Ja, for man kan sige dybest set, så når du også var udsat, eller I var udsat for fysisk vold, så var det jo egentlig allerede strafbart.
Ja, ja. Og det var jo så en anden en. Og han, ja, der skete jo faktisk heller ikke så meget der. Men altså, det handler vel dybest set bare om at give folk nogle redskaber til at kunne gribe ind. Og en lovændring er jo også et redskab til, at man kan gøre noget ved, at folk ikke ender i den her situation. Og specielt børn, ikke, som stadigvæk under udvikling. Altså, så hvordan det helt præcis kunne have ændret min situation, ja, det er jo svært at sige, fordi jeg har jo ikke prøvet, når mig ændret. Men jeg tænker, at var han blevet fjernet fra min familie før, så kunne det være, at min mor også havde, man havde sat fokus på min familie, måske havde sørget for, at min mor fik noget hjælp tidligere til at...
Hvad var anledningen egentlig til, at der kom fokus på din familie? Nu siger jeg henvendte mig selv. Jeg var gammel nok til at sige, nu vil jeg ikke bo hjemme mere.
Ja.
Hvordan foregik det for dig?
Jamen, altså, jeg har også søgt aktindsigt i min sag, og har fået hele min sag. Og der har været en masse underretninger på mig. Den første herfra, da jeg var 6 år gammel, da jeg blev indlagt på Roskilde Amtssygehus med observation for cystisk fibrose, som er sådan en lungesygdom, som man dør af. Og jeg havde altid lungebetændelse som barn, og var der nærmest månedligt indlagt med lungebetændelse. Og en af de gange, der er 6 år, der er indlagt, der er min mor jo så med derinde, og de kan ikke finde hende. Og jeg ligger altså og bliver udredt for, om jeg er ved at dø, ikke? Og hun er bare væk. Og så finder de hende så i kafeteriet, hvor hun ligger spritstiv og sejler rundt på en eller anden sofa, og kan ikke komme i kontakt med hende. Og sådan var det meget dengang, ikke? Så der kommer den første underretning. Eller en af de første, det er faktisk ikke engang den første. Men der underretter hospitalet, at de tænker, at min mor har et alkoholproblem, ikke? Og så har der faktisk været noget, når de tænker over det, der har været noget fra børnehaven også før det, der gik jeg jo i folkeskole der. Så ja, det var de første kontakter, det var børnehave og sundhedsvæsenet, der indgav de her indberetninger på, at min mor var observeret beruset, ikke? og ikke kunne tage sig af mig, og at jeg, der står sådan noget med, at jeg manglede mad, og jeg manglede tøj, og jeg var trist og indelukket. Man kunne ikke komme i kontakt med mig. Jeg talte jo ikke med nogen. Jeg grinede ikke, og jeg var bare en bleg undskyldning for mig selv. Så, ja.
Interessant ordvalg, når man kender dine kulør.
Ja, det er godt, vi er i radioen, vil jeg sige. Ja.
Nå, men hvornår blev der så skrevet til handlingen? Altså, hvor gammel var du?
Jamen, første gang, det var da jeg var 8, da vi var i LaLandia, vi havde fået sådan en tur. Og så drikker min mor så jo fra Sands og Samling dernede. Vi har fået sådan en tur med alle dem, vi boede sammen med. Vi var sådan ligesom sådan en lille, ja, masse familier, der boede sammen. Udsatte familier. Og så havde vi fået sådan en fantastisk tur af kommunen til LaLandia, fordi så behøver vi ikke gøre mere. Så kan vi rigtig vaske hænderne om det. Og det var jo dejligt, fordi vi havde aldrig været nogen steder. Så vi tog roligt til rigtig glade til LaLandia og tænkte, det bliver bare super. Og så kommer vi derned, og alle de andre forældre havde jo ligesom forstået, at når vi er afsted med kommunen, er det måske ikke der, at vi skal drikke os i hegnet. Men den havde min mor ikke helt fanget, så hun fik jo selvfølgelig drukket sig. Ja, hun fik selvfølgelig drukket sig beruset, og bliver sendt hjem derfra i en taxa. Og jeg bliver dernede, og så på vej hjem bliver de andre jo sat af med den her bus, og jeg får besked på, at hende kommunen, den der, jeg skal blive i bussen, og jeg hun kommer så ned og siger, at min mor ikke kan finde ud af at være mor for mig, så jeg kommer ikke hjem mere, og så kører den her bus ligesom bare med mig, og jeg går fuldstændig i panik og tænker, og husker det som, at jeg havde en følelse af, at jeg blev bortført. Jeg kunne slet ikke forstå, hvorfor jeg ikke skulle hjem, for vi holdt jo 100 meter fra mit hjem, og jeg kunne slet ikke, jeg var 8 år gammel og kunne slet ikke forstå i mit hoved, hvorfor jeg ikke kunne komme hjem, for alle mine venner blev sat af, jeg måtte gå hjem, og det måtte jeg ikke. Og så blev jeg kørt på Valø Strand børnehjem og boede der. Og kan ikke huske præcis, hvor lang tid, men jeg boede i hvert fald der. Så det var jo så første gang, jeg kom væk hjemmefra. Og så kom jeg hjem igen efter et eller andet, et år, tror jeg, eller sådan noget. Og så anden gang, det var så, da jeg var 15, da min mor havde fået den der kæreste, der var voldelig. Det var så lidt nemmere at se jo, når man har fået tæv i fjeset. Ja. Så jeg mødte jo op i skolen og havde ikke fået lavet min lektie og havde været fuldstændig kaos derhjemme. Så det var anden gang, jeg blev fjernet. Der havde jeg kunnet slås med ham.
Jeg synes jo, det er jo ret interessant det her med, at vi kommer på børnehjem sammen og stik imod, hvad folk tit tænker om, hvordan det er at bo på børnehjem, så er vi jo faktisk begge to enige om, at vi havde den bedste tid i vores liv på børnehjemmet. Og altså, jeg husker det jo bare som, jamen, det var bare frihed. Altså, jeg tror, jeg kom fra et hjem, hvor at alt var kontrolleret og styret ned til mindste detalje. Og det var også meget det her med som barn altid at skulle tilpasse sig andres behov og hele tiden sanse stemning. Og så lige pludselig komme til sådan et hjem, hvor at der var jo fyldt med voksne mennesker, der ville tale med mig om mig.
Mig.
og så man kan sige, udover det her med at komme fra et hjem med omsorgssvigt og psykisk vold, så kom jeg faktisk også fra et folkeskoleforløb med ekstremt meget mobning, hvilket man jo også bare må sige har været typisk for stort set alle på et børnehjem. Mm. Har været udsat for næsten alle sammen for grov mobning. Mm. Og så komme til et hjem, hvor jeg fik veninder. Vi boede 6 piger sammen på den ungdomsafdeling. Og ja, det var jo lidt sjovt, fordi vi var jo ikke sådan nødvendigvis de bedste veninder dengang. Vi var jo, kom jo fra vidt forskellige baggrunde og var totalt forskellige typer. Mm. Og så skulle vi bo sammen. Vi var jo 3 piger, der skulle dele badeværelse, og vi skulle selv lave mad, og vi havde hver vores hylde i køleskabet, som man skulle vogte med sit liv. Ja. Og skulle vaske tøj og sådan få tingene til at gå op i en højere enhed. Men altså, jeg ved ikke, jeg synes også, det var sådan, det var et ret stort chok for mig, fordi da jeg søgte tilbage der i min baggrund, der var jeg faktisk, havde jeg besøg af ham, der var leder på vores børnehjem, Eddie. I et forsøg på ligesom at forstå, hvad der var foregået. Og jeg havde inviteret Eddie hjem til mig til frokost, og han starter jo bare med at sidde og lytte. Jeg er jo egentlig også venner med ham på Facebook, så han har jo fulgt mig og min udvikling. Og så er det bare sådan, han jo siger til mig, at han er simpelthen altså så forundret over at se min udvikling. Og at den opfattelse, han havde af mig dengang, jeg boede på børnehjem, det var jeg faktisk ret chokeret over. Fordi at også nu her, når vi sidder og snakker, så synes jeg jo altid, at de ting, du har været igennem, det er jo helt ekstremt. Og at jeg var også kommet fra et hjem, som har haft en vis økonomisk stabilitet, kvæg min fars job og sådan nogle ting. At Eddie fortalte mig, at jamen, det var sådan set også begge to, der var de børn på et børnehjemmet, som var aller værst stillet. Han fortalte mig jo faktisk, da jeg kom, så var det ham, der var, skulle køre mig ind, eller hvad man skal sige, være min primære pædagog. Og han tog mig ud, og vi var ude at spise og sådan nogle ting. Og så kunne vi sidde og spise en hel middag, uden at jeg sagde et ord. Mm. At han kunne simpelthen ikke tale med mig. Og at jeg tror bare, men det ved jeg ikke, det fik jo også bare nogle brikker til at falde på plads for mig. Altså det her med, hvad er det for en udvikling, jeg har gennemgået, og hvad er det for nogle ting, jeg har haft svært ved. Og der har jo meget været det her med relationer til andre mennesker. Jeg kan jo huske det som ung kvinde, at jeg havde den her enorm sådan ensomhed. At det var ligesom om, jeg ikke havde lært at være i et forhold med andre mennesker. Jeg havde i hvert fald ikke lært, hvordan man sådan knyttede bånd. Fordi måske også jeg bare ikke var vokset op med, at jeg skulle dele noget af mig selv. Og jeg var ikke vokset op med, at der var nogen, der havde interesse i min person. Men altså, det var jo klart noget, som jeg fik trænet på børnehjemmet. Og jeg fik jo sådan set også at vide, at den eneste grund til, at de ikke havde sendt mig videre til en mere omfattende foranstaltning end et børnehjem, det var faktisk, fordi jeg blev så gode veninder med jer dernede. Mm. Fordi at pædagogerne kunne ikke hjælpe mig. Jeg var simpelthen ude for faglige rækkevidde. Jeg var så ødelagt. Mm. Men vi formåede jo alligevel at blive veninder. Mm. Men hvordan husker du det at bo sammen og bo på Hedebakken?
Ja, altså mit er jo sådan lidt en rutsjebane, fordi lige da jeg kommer ind på Hedebakken, jeg blev kørt derind af min dansk lærer Ole, fuldstændig fantastisk lærer, som var den første, der tog det her seriøst, og som rent faktisk slog i bordet og sagde, at der skulle ske noget. Og han, det var ham, der ændrede mit liv i første omgang her. Og da jeg først kommer ind på Hedebakken og flytter ind der, så har jeg det jo som om, at jeg simpelthen er endt i paradis, fordi der er varm mad hver dag, og der er ikke nogen, der er fulde, og der er ikke nogen, der slår, og der er ikke nogen, der råber, og det var sådan, at man fik, jeg kan huske, man fik lommepenge. Der var ikke nogen, der tog ens penge, men fik faktisk penge. Og det eneste, man skulle gøre, det var at rydde op på sit værelse. Jeg synes, det var sådan fuldstændig absurd, at man bare fik penge. Og det her med, at der var varm mad hver dag på samme tid, og der rent faktisk stod en og lavede mad til os. Det var sådan fuldstændig for vildt, det her paradis, jeg kom ind i. Men jeg havde jo også rigtig svært ved at være sammen med andre. Altså, synes det, altså, som du også siger, det var svært det her med at knytte bånd og lave relationer til andre, det synes jeg også var rigtig svært. Jeg havde også været, ligesom dig, udsat for massiv mobning i skolen, ikke? Og var jo absolut nul og niks værd i min skolegang. Så efter at den her euforiske tilstand, jeg havde i starten af at komme derind, så var ligesom om det hele dykkede for mig, og at jeg fik det rigtig, rigtig slemt. Og at jeg hængte sådan en plakat, kan jeg huske, på min dør, hvor der stod, jeg havde skrevet på, at jeg hader alle voksne, og alle voksne hader mig. Så det var sådan ligesom bare for at lægge den her afstand til pædagogerne, at I skal bare vide, at jeg godt ved, at I hader mig. Og I skal bare vide, at jeg virkelig også bare hader jer. Så det var sådan en, meget billedliggørelse af, hvad mit forhold er til voksne mennesker, ikke? At det er ikke nogen, man kan bruge sådan noget, og det er ikke nogen, man kan stole på. Så det var sådan mit udgangspunkt i forhold til voksne.
Men det var også lidt sjovt, det der. Fordi det var det der, hvor netop også vi var forskellige, ikke? Altså også i forhold til det, vi jo også talte om, det der med, da vi flyttede ud. Mm. At Jeg var jo bare sådan totalt blåøjet naiv, ja, og tænkte bare, ej, de her mennesker, de synes bare, jeg er fantastisk. Altså, jeg er bare så spændende, ja, et menneske. Og så det her med at flytte fra børnehjemmet, og så virkelig sådan, det bare ramte mig smask i hovedet, at de her mennesker, de har fået løn for at tale med dig. Ikke? Ja. At man kan sige, den havde du allerede med dig fra dit første ophold.
Ja.
At jeg husker dig også som, altså, du var sgu lidt sur dengang.
Jeg var meget sur, ja. Jeg havde jo ikke let til latter, og jeg brød mig ikke om voksne mennesker, og de prøvede at pusse en psykolog på mig hele tiden, og blev enige med sig selv om, det var verdens bedste idé, jeg skulle snakke med hende, og jeg gad bare ikke snakke med hende, fordi jeg blev også ved med at sige til de voksne, eller til pædagogerne der, at hun taler kun med mig, fordi hun får penge. Der er ikke nogen her, der taler mig, fordi de har lyst til at tale med mig. Der er ikke nogen her, der har interesse i mig. Om jeg havde ret i det eller ej, det kan man jo så diskutere, men jeg fik jo så også dernede en primær pædagog, Rie, som jo simpelthen som en bulldog, altså hun blev ved, og hun blev ved, og hun blev ved.
Pædagog Rie,
ikke? Altså hold kæft, hun er simpelthen noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har mødt, og hun er så god, og hun blev ved, og hun blev ved, og hun fik på en eller anden måde overbevist mig om, at hun gerne ville tale med mig, hun var interesseret i mig, og hun, altså, nu kan man sige, nu får pædagogerne her ikke sådan himmelråbende høj løn, så det er jo nok ikke for pengene, de gør det heller, men jamen det er jo det, og så efter jeg flyttede ud, så har jeg faktisk stadigvæk kontakt med Rie.
Ja.
Så det er jo bare blevet tydeligt for mig, at hun...
Vi har jo faktisk kontakt med, vi har set alle vores pædagoger for en gang, ikke?
Ja.
Så det er jo vigtigt, når man taler om, hvad man får.
Jamen lige præcis. Det var noget andet for nogle af dem, ikke? Der var også nogen, som jeg tænker stadigvæk i dag, jeg var temmelig ligeglad med mig i hvert fald. Og det var fair nok, men det var bestemt ikke alle. Og der var der nogen, der gjorde en forskel i mit liv. Og det blev jo også rigtig godt. Og som du også siger før, at de sagde, at det var på grund af dit forhold til os andre. Jeg synes specielt, da vi flyttede op på første salen, hvor vi var de 6 piger sammen, der havde den her udslusning, hvor vi selv skulle lave mad og sådan noget. Specielt derop, synes jeg, det blev rigtig, rigtig godt.
Ja.
Og at vi, altså... Vi havde det virkelig godt sammen, ikke? Og jeg voksede virkelig af det og lærte nogle ting. Og,
ja.
og havde jo også veninder for første gang. Det havde jeg heller ikke prøvet før. Altså, som
jeg synes jo, jeg husker den tid som sådan helt unik, og noget, som jeg bare ikke har kunnet genskabe andre steder. Fordi også det der med at møde andre på sit livs laveste. Altså at vi har bare delt nogle ting sammen, som uanset hvor meget man taler med andre mennesker og sådan noget, så kommer de bare aldrig så tæt på, som vi har været på hinanden.
Jeg synes også, vi har brugt hinanden enormt meget til at ligesom blive enige om, at vi kan fandme godt. Ikke? Fordi det synes jeg har brugt den gruppe enormt meget til, fordi vi har nemlig set hinanden, da vi havde det allerdårligst, ikke? Hvor vi så kan minde hinanden om, jamen prøv at tænk på, hvor dårligt du havde det dengang.
Ja.
Og tænk på, hvor meget du har opnået. Når vi sidder en gang med dem og tænker, jeg kan ingenting. Det gør vi så ikke mere. Men det gjorde vi dengang, ikke? For nogle år siden, hvor vi sidder og tænker, det går så dårligt. Hvor vi kan har været gode til at huske hinanden på, hvor meget vi egentlig har opnået. Fordi når udgangspunktet er så dårligt, som det vi har haft med os, så skal der ikke så meget til, før det rent faktisk er ret meget, vi har opnået, ikke?
Ja.
Så det synes jeg har brugt vores gruppe rigtig meget til. Og dem som vi har boet sammen med, synes jeg tit, jeg har mødt efterfølgende i mine lidt yngre år, det her med, når man har boet på de her fordomme om, når man har boet på et børnehjem, og når man har været udsat for de her ting, jamen så kommer man aldrig rigtig til at opnå noget. Og man, sådan uddannelse, det kommer du aldrig rigtig til at kunne. Og du er sådan en lille stakkel, der skal...
Du har faktisk siddet på kommunen og fået at vide, at du er mentalt retarderet.
Ja, ikke mentalt retarderet, men jeg fik jo i hvert fald at vide, at det var i hvert fald ikke muligt for mig at gennemføre en uddannelse som i Rom overhovedet. Og det ville slet ikke kunne betale sig at hjælpe mig, fordi rent statistisk set, så er chancen for, at jeg kommer igennem en uddannelse, den er lige nul, ikke? Og min læge bad jo ligesom kommunen om at give mig noget støtte i forhold til noget psykolog eller noget et eller andet forløb, noget hjælp af en eller anden art. Og svaret til det var, at med alle de forskellige ting, der har været i mit liv, der har også været en masse ting, som vi ikke har snakket om her, men med alle de ting, jeg har oplevet, så ville det ikke kunne betale sig med det forløb, som de kunne tilbyde. Mm. Så i stedet for så at tilbyde det, de havde, så valgte de at tilbyde mig ingenting. Mm. Fordi det gjorde
der
det.
Der har vi jo også adskilt os lidt. Fordi jeg har jo faktisk meget få gange oplevet at få et nej i systemet.
Det er meget ærgerligt, faktisk.
Jeg ved ikke, sådan det eneste, jeg jo kan tilskrive det, det er jo For det første det her med, at mine forældre, de jo dybest set har nogle klokkeklare diagnoser. Mm. Så jeg passer ind i nogle kasser. Mm. Men ja, vi har jo tit talt om det, også med nogle af de andre piger nede fra børnehjemmet, at det her med, når tingene er lidt diffuse, så er det bare virkelig svært at få hjælp. Mm. Fordi jeg har jo dybest set fået rigtig meget hjælp. Mm. Også i forhold til dig, ikke?
Men vi har også snakket om, at det bliver måske også anset på en anden måde, fordi din mor kører galt og får en hjerneskade, og det er hun ikke selv herre over. Så derfor er der måske en anden sympati med din situation i forhold til min mor, som drikker og alkoholiker, og nogen vil jo så sige, at det har hun selv valgt. Det er det, vi har talt om, at der er måske nogen, der ser forskelligt på vores situation i forhold til, at jeg kommer fra et hjem, der sådan...
Ja, selvforskyldig
i vores øjne. Ja, selvforskyldig i nogens øjne, ikke? I forhold til din.
Ja. Ja, jeg vil så sige, jeg kan jo egentlig også godt lidt have en oplevelse af, altså selvfølgelig, da vi var inde i børnesystemet, og det her med, der fik man jo stoppet psykologtimer ned i halsen, mm. nærmest om man ville det eller ej. Mm. Men at jeg også havde nogle ungdomsår, som virkelig svævede og sejlede, og der havde jeg svært ved at få hjælp, ikke? Men det var jo, da jeg begyndte på min uddannelse. Altså, så der er også lidt om det her med, at du skal vise et potentiale, før at du får hjælp. Mm. Og det jo kan jo også være lidt misforstået, at man ikke hjælper dem, der ligger ned, men man hjælper dem, der viser, at de godt kan. Som jo også lidt af det, du blev mødt med, ikke? Jo. Manglende tvivl på, om du var i stand til at være en del af samfundet.
Ja, ja. Ja, der var jo ingen tvivl fra kommunens side om, at jeg ville ikke kunne gennemføre noget. Rigtigt, ikke? Altså, så jeg fik jo at vide, at jeg kunne blive blomsterbinder eller lærermedarbejder, ikke? Det var sådan ligesom der,
jeg kunne blive fængselsbetjent eller sosu-assistent.
Ja.
Det var min uddannelsesvejledning.
Ja. Jamen, ja, jeg kunne så ikke tage en uddannelse, men jeg kunne arbejde på et lager måske, ikke? Og jeg skulle i hvert fald ikke have nogen menneskelig kontakt, fordi det var jeg jo ikke i stand til. Og det var jo på trods af, at konen, der ligesom sad og besluttede det, at hun aldrig havde mødt mig før. Så det var jo alene ud fra de papirer, min læge havde skrevet om min opvækst. Der stod jo ikke et ord omkring, hvordan jeg var som voksen, eller hvordan jeg udfoldede mig, eller hvad jeg ellers havde lavet. På det tidspunkt har jeg altså været leder i 4 år i en virksomhed, ikke? Men det stod der ikke noget om, så det tog hun jo ikke højde for. Og det siger jeg så til samtalen, at hvad snakker du om, at jeg ikke kan tage en uddannelse, og jeg ikke kan, altså, hvad snakker du om? Jeg har været leder i 4 år, selvfølgelig kan jeg tage en uddannelse. Men nej, men du har været udsat for det her, så det kan du bestemt ikke. Så det var sådan udgangspunktet, at det var min fortid, der definerede, hvad jeg kunne som voksen, og ikke hvad jeg havde opnået indtil videre. Ikke? Det var fuldstændig ligegyldigt i hendes øjne, ikke?
Med en barndom præget af omsorgssvigt, fysisk og psykisk vold, var der ikke mange, der troede, at Lisa Rolykke og Charlotte Libak ville blive til noget. Og der var heller ingen, som forventede noget af dem. I dag er Lisa socialrådgiver i Kriminalforsorgen, mens Charlotte er konsulent i Region Sjælland og stiller op til Europaparlamentsvalget. På Lisas kontor taler de om, hvad det er for et menneske, man bliver, når man kommer ud på den anden side, og vigtigheden af at give omsorgssvigtede børn en stemme. Du lytter til Mikrofonholder.
Stædighed, det er jo også bare dybest set noget, som har karakteriseret os selv. Det har karakteriseret os begge rigtig meget. Og jeg synes jo også, at det har været en sådan afgørende drivkraft for os begge to. Også at fastholde hinanden som veninder. Fordi at faktum er jo også bare, at begge vores liv faktisk har stået stille i rigtig mange år som unge, hvor vi bare har haft det rigtig svært. Og jeg gik hjemme på kontanthjælp og startede på 20 forskellige uddannelser, som jeg droppede ud af, fordi jeg ikke kunne finde ud af noget som helst. Og vores liv sejlede jo bare. Jeg tror, jeg har været 22, 21, 22 eller sådan noget. Jeg tror 22. Da jeg fik mit første job som kassemedarbejder i en Kvickly, som var der, hvor at jeg sådan var klar til at få styr på mit liv. Men så må man også bare sige, at det sådan har taget ret hurtigt fart derfra. Men jeg synes også, at altså den her uretfærdighed at have slæbt med sig fra sin opvækst, altså det er jo sådan, det er jo en energi, som bare har hængt i kroppen. Og jeg kan også huske det der som ung, at altså jeg kunne ikke sove om natten, og Jeg kunne sådan bare trage hvileløst rundt derhjemme og bare slet ikke finde ro, og bare sådan nærmest som om, at min hud den var ved at kravle af, fordi jeg ikke kunne være i mig selv. Og jeg kunne ikke sætte ord på den her følelse af, at jeg bare ikke kunne være nogen steder. Mm. Og jeg kunne ikke finde ro. Og det tror jeg også har været... Det har været den drivkraft, som jeg i dag kalder uretfærdigheden, som har givet mig energi til de ting, som jeg har opsøgt. Og hvor det jo også er noget, jeg har fundet rigtig meget ro i min sport. At komme af med de her følelser ved simpelthen at træne. Det er også noget, der sådan har givet mig min interesse for politik. Og har været de her ting igennem, at jeg har rigtig mange ønsker på samfundets vegne for, hvordan man sådan behandler folk, der har det svært. At jeg mener også, at noget af det værste, man kan gøre, det er at pacificere folk på offentlig forsørgelse, fordi at, jeg tror på, at altså, svigt, det er noget, som sætter sig i kroppen, sådan fysisk. Altså, det er sådan, jeg selv har oplevet det. Og det skal arbejdes ud. Og det tror jeg også, når man kigger på socialt udsatte, så er det jo typisk, at man bliver alkoholiker, man bliver misbruger. Det er sådan noget med vold, og det kan være prostitution, og men alt sådan noget med at arbejde med kroppen og bruge sin krop, mishandle sin krop. Jeg tror bare, det er vigtigt at reagere på sine følelser med sin krop. Og det, der har sporten altså virkelig været et vigtigt redskab for mig. Og så også i forhold til min uddannelse og ambitioner sådan generelt, at den her stædighed til at have siddet i en position i livet, hvor der er så mange mennesker, der ikke tror, at man bliver til noget. Ja, altså jeg tænker sådan, hvis jeg havde fået en krone hver gang, der var nogen, der havde sagt, at jeg ikke ville blive til noget, ikke? Altså, så ville jeg være rig, meget rig. Fordi at jeg skulle bare modbevise.
Ja, altså det er jeg meget enig i. Jeg kan, altså, som du også startede med at sige, at vores liv ligesom har stået stille i nogle år, og det kan jeg huske også, da jeg flyttede ud fra Hedevejen. Det var faktisk kort tid efter, jeg flyttede ud, så døde min mor jo så af sit misbrug. Og jeg kan huske, at jeg havde den der følelse af, at jeg ligesom stod af toget der, og at hele livet, det fortsatte jo bare, men jeg var ligesom stået af, og jeg stod alene på den her perron, og ikke anede, hvad jeg skulle gøre af mig selv, fordi altså, jeg har ikke så meget familie tilbage, og jeg har aldrig mødt min far, jeg har ikke noget på hans side. Så jeg kendte ligesom ikke til den del. Så jeg havde jo kun min mor, og så min storesøster på daværende tidspunkt. Så har jeg så fundet ud af efterfølgende, jeg er så død heldig, og også har en lille søster, og hun er helt fantastisk. Men på det tidspunkt havde jeg min storesøster, som har hjulpet mig enormt meget. Men det hele fortsatte jo ligesom bare, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med mig selv. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville, og jeg havde en masse uafklaret i min krop, som jeg heller ikke vidste, hvad jeg skulle gøre med. Jeg vidste ikke, hvilken retning jeg ville gå. Og netop som du også siger, at der var så mange, der sagde, jamen, med det, du har med dig, så kommer du ikke til at kunne noget. Altså, du bliver aldrig til noget. Så baren for, hvad der blev forventet af mig, den var helt enormt lav. Der var ingen forventninger til mig. Jeg ville sagtens bare kunne sætte mig ned og græde snot over mit liv og have ondt af mig selv og ikke komme videre, fordi der var ikke nogen, der forventede mere af mig.
Det er jo virkelig der, man lærer, at forventninger det er det mest dyrebare, man kan have til hinanden.
Ja, lige præcis. Og det er jo det, vi altid har haft til hinanden. Mm. Og det er jo der, jeg tænker, der er en kæmpe forskel, at selvfølgelig kan vi godt noget på trods af det, vi har været igennem, og det kan man jo også se på dem, vi har boet sammen med. De er jo nærmest alle sammen blevet til nogle rigtig, rigtig fine stillinger, har uddannet sig helt almindelige mennesker i dag, og betaler deres regninger, deres skat og bidrager til samfundet. Man kan sgu ikke se på nogle af dem, at de har været noget møg igennem som børn. Vel? Men der var jo nok heller ikke nogen synderlig høj forventning til nogle af dem. Vel? Så det er også bare det, at hvorfor forventer vi så lidt af sådan nogen som os? Ikke? Så der er ingen grund til.
Man kan sige, at vi har jo været nogle ting igennem, som ikke særlig mange andre har. Og har i en meget ung alder skulle tænke over nogle ting og tage stilling til nogle ting, som nogle mennesker jo faktisk kan gå igennem et helt liv uden at gøre. Og hvad er det så for nogle kvaliteter, man får med sig? Og også måske sige i lyset af, at vi var dem, som der ikke var nogen, der troede på, ville blive til noget. Det er jo i hvert fald også noget, vi tit har talt om, og også det her med bare tit altid at føle sig sådan lidt anderledes end andre mennesker. At det bliver også en kæmpe styrke, fordi at man Jamen igen synes jeg, det her med sådan at kunne forholde sig refleksivt til omverdenen, altså når du dybest set fra barns ben er blevet udfordret på hele dit eksistensgrundlag, altså så får du en opfattelse af omverdenen og samfundet og forholdet til andre mennesker, som jo virkelig er noget, man altså, kan tage med sig. Mm. Og så er det jo også det her med empati. Det tror jeg, de fleste mennesker, som har været nogle ting igennem, de har jo oplevet den her, man kan have blive mødt med manglende forståelse for omverdenen, og hvordan man så formår at være der for andre mennesker. Men hvad tænker du sådan har været din styrke, du er kommet ud med det her?
Ja, altså det er jo meget det samme, at det har, altså jeg plejer at sige, at det har givet mig en livserfaring, som man ikke kan læse sig til. Altså jeg har en erfaring, som man ikke kan forstå, medmindre man har prøvet det. Og det som jeg bruger det til, kan man sige, det er at jeg har meget den her med. Vi har så ondt af børnene, vi har så ondt af Per, når han bliver slået som 5-årig, eller 8-årig, eller 10-årig. Men når han som 30 selv begynder at slå, så er vi ikke ondt af ham længere. Men vi har ikke hjulpet ham i den mellemliggende periode. Vi har ikke rigtig gjort noget. Så det er meget det her med, at der også de borgere, som jeg har, der er sgu en grund til, at folk er, som de er. Vi er nødt til at gribe ind på en anden måde, og på et andet tidspunkt, på et tidligere tidspunkt, vi er nødt til at se, at folk bliver også formet af det, de har været igennem. Og det er vigtigt, synes jeg, at sætte fokus på det, og så også, som vi også taler om, at man må godt have forventninger til folk, der har været igennem sådan noget her. Fordi ja, nogen er mere viljestærke, og nogen er måske mere følsomme, og nogen tager mere skade af det psykisk end andre osv. Jo, selvfølgelig. Men fordi man har været igennem nogle af de her ting, betyder det jo ikke, at man ikke kan noget. Og det synes jeg bare er så vigtigt at få frem. Ikke? Fordi det kan man jo se på alle vores historier, at vi har jo formået alle sammen at skabe os et godt liv. Ikke? Ja. På trods af alle de her
ting. Jeg synes også noget, der er jo, som man kan sige, også i forhold til det der med, at tingene ikke sådan skrider på den måde, eller eskalerer for en. Det er jo også bare, hvor vigtigt det er at tale åbent om det. Ikke? Og det har jo dybest set også været rigtig afgørende for os i vores proces. Og ligesom, altså jeg kan jo bare huske, at jeg havde en årrække som ung, hvor jeg jo skammede mig helt vildt over min baggrund. Og det her med sådan at skulle rende og prøve at lade som om, at jeg var ligesom alle andre normal, og det følte jeg mig overhovedet ikke som. Og det blev sådan en kæmpe barriere i det her med at få skabt venskaber og danne relationer og endte jo med at bygge sådan en mur op omkring mig, fordi jeg kunne ikke have nogen tæt på mig, fordi der var ikke nogen, der måtte kende mig. Og der er det jo bare, altså det vigtigste synes jeg bare må være, at man taler højt om det. Og så kan man jo, min storebror han siger altid til mig, at du kan ikke tage ansvar for, hvordan andre mennesker opfører sig. Så det her med, at man skal ikke tage ansvar for, hvordan andre mennesker reagerer på ens følelser. Det må folk jo selv vurdere, om de vil have en i deres liv eller ej. Så hvor vigtigt det er, at man får talt om tingene, og stå ved den, man er.
Ja. Jamen, jeg er rørende enig. Altså, ja. Jeg tænker også, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man siger de her ting højt, også for at aftabuisere det. Ikke? At det, ikke er, det er jo ikke mig, der har gjort de ting, der blev gjort mod mig som barn, så derfor bør det ikke være farligt for mig at tale om som voksen.
Ja.
Altså, og sådan er det for os alle sammen, ikke? At der er mange, som ikke tør tale om det, men det er bare så vigtigt, at vi tør sige.
Men det er også der, man jo tit også pålægger hinanden tabu, ikke? Altså, jeg oplever det jo også nu, når jeg er i politik, at jeg bliver jo tit frarådet at tale om det her, fordi at der er nogen, der tænker noget om dig, når du gør det.
Ja,
men hvor jeg tænker, hvis jeg går ud og siger, at vi skal sænke skatten, så er der også nogen, der tænker noget om mig. Ja. Altså, så man kan jo ikke rigtig sige noget, uden at der er nogen, der tænker noget.
Ja,
og hvis der er nogen, der tænker, at vi kan tale om det nærmeste eller vigtigste mellem mennesker, som er kærlighed og relationer mellem mennesker, altså, så må det jo være deres problem.
Ja.
Altså, jeg har jo valgt at bruge min baggrund som en styrke. Altså, det har jo taget mig nogle år at komme dertil og se det på den måde. Så det er jo slet ikke, fordi det er noget, man bare lige gør. Men jeg brugte det jo for eksempel, da jeg søgte job, da jeg blev færdiguddannet. Jeg havde skrevet det i min ansøgning. Jeg var jo sådan til sådan en vejledning i min A-kasse, hvor jeg siger det her med, altså, hvis man kigger på mit CV og jeg ikke fortæller det her, så er jeg bare sådan en fesen kvinde i starten af 30'erne, der ligner jo egentlig, at jeg har ligget hjemme på sofaen i flere år. Og sådan, så det er jo sådan, men hvis jeg fortæller det her, så har jeg jo faktisk en enorm styrke. Mm. Og der havde jeg jo bare en rigtig god rådgiver der, som jo også sagde, at der findes nok statskundskaber i jakkesæt fra Gentofte.
Ja.
Så vær noget andet, ikke?
Ja.
Så jeg brugte, jeg sagde det også til min jobsamtale, at det her med, hvad det er for nogle karakteristika, man får med sig, når man er mønsterbryder, det der er jo lavet et stort forskningsprojekt omkring.
Mm.
Og sagde, det var så noget, der karakteriserer mig. Det her med at kunne arbejde hårdt for tingene, og kunne afkode magtrelationer og være analytisk og nogle forskellige kvaliteter, som man får med sig. Og så er det jo også i forhold til det politiske, at jeg har jo også sådan gjort op med mig selv, at en god måde for mig at få det her til at give mening, alt det jeg har været igennem, det er, at jeg vælger at sige, at det er noget, jeg bruger til at hjælpe andre. Fordi så giver det mening, så er det ikke bare meningsløst.
Spildt.
Så det, på den måde, så er det noget, jeg sådan tager op indimellem. Men jeg kan også godt mærke nu er jeg også sådan ved at være nået en alder, hvor nogle gange, så kan jeg også godt tænke det der med, hvornår slipper man fortiden.
Mm.
Og sådan, og så er det jo noget, jeg tager op og taler sagen en gang imellem, når jeg finder det relevant. Eller når jeg ser, der kører en dagsorden, hvor jeg synes, at det har en pointe. Og ellers så synes jeg også, det er vigtigt at sørge for, at ens problemer ikke definerer en. Mm-hmm. Og så gå hjem og leve sit liv og være glad. Og tale med mennesker, der ikke taler til ens problemer.
Mm.
Tale med folk, der ikke spørger om ens opvækst.
Mm.
Men bare ser en for den, man er. Så det ikke får lov til at fylde alt i ens liv. Men det ved jeg ikke, hvordan du tænker, at du
bruger det. Altså, jeg bruger det jo også på forskellige måder nu. Har jeg jo så uddannet mig socialrådgiver, så jeg arbejder jo selvfølgelig med meget udsatte mennesker. Og det er jo det, jeg tænker, at jeg har måske nogle ting med. Altså, jeg har nogle ting med mig, som gør, at jeg bedre kan forstå nogle af de situationer, som nogle af mine borgere har været udsat for. Men jeg tænker også, nu har jeg jo så aldrig modtaget noget terapi, fordi det var jo spild af penge og tilbyde mig. Men jeg underviser jo så stadigvæk som gæsteunderviser, kan man sige, op på Absalon, hvor jeg underviser socialrådgiverne i omsorgsvægt og holder de her foredrag omkring min barndom, og faktisk ikke bare barndom, men helt op til i dag, hvordan livet også kan udvikle sig, når man har de her ting med sig. Ikke? Og så bruger jeg det til virkelig at holde for øje, at der er en grund til, at folk udvikler sig, som de gør. Og det kan godt være, at han var voldelig over for sin kæreste eller sine børn eller et eller andet, men hvad er hans baggrund, og hvorfor gør han det? Og har han ikke lært noget andet? Har han ikke boet på et sted som Hedebakken, hvor han har lært sociale relationer, som vi har?
Mm.
Altså, så den, på den måde tænker jeg, at jeg bruger det som en styrke i forhold til at kunne se på alle facetterne i livet igennem, og ikke kun på, hvor er du i dag, ikke? Ja.
Jeg synes, det har været en rigtig vigtig snak, som vi har fået i dag, og jeg er rigtig glad for, at du vil komme og tale med mig, Lisa, til det her program. Jeg håber, at vi kommer ud og når nogle mennesker, som kan forstå, at vi skal hjælpe børn, der sidder i og vokser op i hjem med psykisk vold og omsorgsvigt i det hele taget. Men også at sige til dem, der måske går det igennem selv, at man godt kan komme godt ud på den anden side.
Ja, jamen det tænker jeg også. Jeg synes også, det har været en rigtig god og spændende samtale. Jeg synes, vi har haft nogle spændende emner op. Jeg tænker helt sikkert også, at det må kunne bruges af nogen. Om man så sidder i det selv, eller har siddet i det selv, og nu er voksen, eller hvad. Men jeg håber, at det kan bruges af nogen til at tænke, at vi kan sgu godt. Selvom nogen siger, at vi ikke kan. Så ja, tak fordi, at du inviterede mig med. Det var fedt.
Denne uges mikrofonholder var et møde mellem de to tidligere børnehjemsbørn, socialrådgiver Lisa Ruelykke og regionskonsulent Charlotte Liebach, som stiller op til søndagens Europaparlamentsvalg. Den nye lov, der sidestiller fysisk og psykisk vold, trådte i kraft den 1. april 2019, og det var med opbakning fra alle partier i Folketinget. Programmet er produceret af Mette Melgaard. Thank you.
Radio 24/7.